Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, sa vama u narednim minutima o tome kako je protekla inauguracija novog predsjednika Turske i šta znače njegove poruke za naš region, a pre najavljenog pregled najnovijih vesti sveta. Ujedinjene nacije upozoravaju da se u Siriji dešava najveća humanitarna kriza savremenog doba, a da svet i dalje ne uspeva da zadovolji potrebe izbeglica i zemalja koje su ih udomile. Kako javlja BBC, više od 190.000 je stradalo, a 3 miliona ljudi zbog rata je napustilo svoje domove. Ruski vojnici nalaze se unutar granice Ukrajine, rekao je američki predsjednik Barack Obama na osnovu satelitskih podataka koje je objavio NATO i dodao da će to imati dodatne posljedice za Moskvu. Kako je naveo na konferenciji za novinare u Beloj kući, koju je preneo CNN, Rusija obučava i finansira separatiste i konstantno ugrožava suverenitet i integritet Ukrajine. Zbog toga Sjedinjene države razmatraju nove sankcije, ali za sada vojno rješenje nije odgovarajući pristup rješavanju ukrajinske krize, tvrdi Obama, a piše Wall Street Journal. U međuvremenu lideri samoproglašene Narodne republike Donjeck prihvatili su poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da otvore humanitarni koridor za opkoljene ukrajinske vojnike pod uslovom njihovog razoružanja. O situaciji u toj zemlji danas će u Briselu raspravljati ambasadori 28 članica NATO-a i predstavnici Ukrajine. Piloti nemačke aviokompanije Lufthansa započeli su šestočasovni štrajk zbog čega je pogođeno na hiljade ljudi koji se vraćaju sa letnjeg odmora. Piloti štrajkuju zbog spora sa upravom Lufthansa u vezi penzionog programa, prenosi agencija Reuters. A kao što ste čuli na početku emisije, doskorašnji turski premijer Recep Tayyip Erdogan položio je zakletvu kao 12. predsjednik Turske na ceremoniji u parlamentu. Na telefonskoj liniji je novinar i direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanološke studije Zijed Bećirević. Kolega Zijede, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kakve promjene donosi prvi neposredno izabrani predsjednik Turske i koji su najveći izazovi pred njim?
Nekih velikih promjena neće biti u turskoj politici, pogotovo kada se radi o vanjskoj politici. Međutim, mora doći do korekcija turske spoljne politike, prije svega o ratu u Siriji i događanjima u Iraku. Morat će se pronaći neki dogovor da krvoproliće u Siriji prestane i da se uspostavi neka tranziciona vlast, odnosno morat će se ipak sarađivati sa Bašarom al-Asadom i njegovim režimom, prije svega zbog novo nastale situacije u regionu, pošto je se formirala u međuvremenu Islamska država koja u stvari ugrožava sve, prije svega zapadne interese, i naravno Islamska država je i prirodni protivnik režima Sadama Huseina. Bašara al-Asada. Naravno, Turska će se naći sa drugim izazovima. Prije svega, jedan od glavnih problema Turske, pored ubrzanog privrednog razvoja, je u tome što Turska nema vlastite tehnologije. Znači, mora puno raditi na know-how, znači na vlastitoj tehnologiji, jer njen razvoj je u mnogome sada ovisan od Zapada i raznih licenciji koje ima Turska, tako da u tom segmentu Turska će morati zaista napraviti jedan značajan iskorak u svom tehnološkom razvoju ukoliko želi da zadrži ovakvu privrednu rast i uopšte da zadrži blagostanje koje je na neki način sasvim sigurno doprinio Recep Tayyip Erdogan kao turski premijer koji je 10 godina uspješno zaista vodio Tursku, naravno sa nizom nekih drugih nedostataka, ali generalno to se smatra zlatno doba moderne Turske republike i nije bez razloga da ga i vodeći svjetski mediji smatraju, pored Kemala Ataturka koji je osnivač moderne Turske republike, ključnim političkim liderom u njenoj modernoj istoriji.
Pomenuli ste Irak imajući u vidu da Kurdi u Iraku nekako nikad nisu bili bliži nezavisnoj državi. Kako će sve to uticati na položaj kurdske manjine u Turskoj?
Bez kurdske manjine u Turskoj sasvim sigurno Erdogan ne bi bio izabran za predsjednika Turske. Ona je njegov bila najveći saveznik, pogotovo u ovim kritičnim nekim trenucima u posljednjih godinu dana, kada su bile razne demonstracije, pokušaj svrgavanja njega i njegove vlade. Kurdi su bili njegov sasvim sigurno najveći saveznik, a i njegov veliki saveznik, a i on naravno njihov je kurdistanske regionalne vlade sa sjedištem u Erbilu i u stvari na neki način kurdska autonomija na sjeveru Iraka je u skoro nekom nezvaničnom konfederalnom odnosu sa samom Republikom Turskom i tako da je sada u posljednjih nekoliko godina sasvim više bliža Turskoj nego samo Iraku čiji je sastavni dio. Mislim da ukoliko dođe do disolucije Iraka, da će to biti nadzirana disolucija jer treba neko prelazni period da bi došlo i do samog osamostaljivanja regije Kurdistana na sjeveru Iraka i naravno to se ne može dogoditi ukoliko ne bude volje velikih sila, kao što se nisu mogle nastati ni države na području Jugoslavije, bivše Jugoslavije bez velike volje sila, tako da imamo države u regionu ili uopšte u svijetu kojima je puno znači šta se o njima misli izvana. A razlog je jednostavan jer su nastale kao posljedica vanjskog konsenzusa, konsenzusa velikih sila, ali nisu nastale posljedica unutarnjeg konsenzusa i zbog toga je taj međunarodni faktor vrlo bitan za mnoge države u svijetu i u stvari u zadnjih dobrih 100 godina nije se ništa desilo u svijetu bez volje velikih sila.
Iako je uloga predsjednika po sadašnjem turskom ustavu ceremonijalna, Erdogan najavljuje promjenu koja bi mu dala šira ovlaštenja. Da li će to onda biti zaista vladavina iz senke kao što pojedini analitičari pišu?
Često vi novinari postavljate pitanja kao predsjednik ima vrlo mala ovlaštenja i slično. Ja bih rekao da ne postoji nevažan, nebitan predsjednik. Međutim, kada se radi o samom Recepu Tayyipu Erdoğanu, on je istorijska ličnost u samoj Turskoj i turskom narodu i bez obzira na kakva ovlaštenja imao, on će sasvim sigurno biti jedan od ključnih ljudi i vjerojatno ključan čovjek za budućnost same Turske. Erdoğan će vjerojatno iduće godine posle parlamentarnih izbora pokušati da se svojom strankom dobije dvotrećinsku većinu na izborima i da tako izvrši promjenu ustava i ta promjena ustava išla bi u smjeru polupredsjedničkog, ali više po njegovim namjerama koje izražava predsjedničkom sistemu, nešto slično kao što je u samoj Republici Francuskoj gdje predsjednik ima velike ovlasti, a predsjednik na neki način ima simbolične i u stvari izvršava volju predsjednika, tako da to je idući politički projekat Erdoğana ukoliko želi da se utvrdi na vlasti, s obzirom da sada on formalno više nije ni predsjednik svoje stranke Pravde i razvoja i mora osigurati svoju nesmetanu vladavinu upravo na ovakav način da predsjednik postane centralna ličnost u političkom životu Turske i u samoj strukturi vlasti.
Posle izborne pobjede pred svojom strankom Erdoğan je rekao moje pobjedi treba da se raduje Sarajevo, Priština i Skoplje. Da li to po vašem mišljenju ukazuje na eventualne aspiracije Turske na ta područje i na određene neke novine u toj regionalnoj spoljnoj politici Turske?
Arhitektura granica u samom regionu je apsolutno završena. Erdoğan često koristi političke metafore, ali nije samo on, nego i u našem regionu u kojem mi živimo, političari vrlo često koriste metafore, ponekad su ponesrećene same te metafore, nisu baš primjerene ni trenutku, odnosno vremenu, međutim, mi to moramo tako razumjeti, ali sasvim sigurno Turska je jako vezana za regiju Balkana, posebno i sa Srbijom, evo, predsjednik Nikolić, kako je izabran za predsjednika već treću godinu, ljetuje u Turskoj, tako da ima vrlo srdačne odnose sa Erdoğanom, a ne smijemo zaboraviti činjenicu da bez Ahmeta Davutoglu-a sadašnjeg premijera Turske, tadašnjeg ministra spoljnih poslova, Vuk Jeremić ne bi bio ni izabran za funkciju predsjedavajućeg Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, jer upravo Davutoglu učinio najviše napora u islamskim i arapskim državama da se osigura podrška za izbor Vuka Jeremića, i tada je kontrirao celokupno Evropskoj uniji koja je imala sasvim drugog kandidata. Tako da jednostavno odnosi između Srbije i Turske su vrlo intenzivni, puno bolje nego što možda ponekad pojedini političari to žele prikazati, da li sa srpske ili turske strane. I kad odete u Tursku sa Balkana, najviše sasvim sigurno vidite Srba u Istanbulu, a da ne govorimo o ljetovalištima u samoj Turskoj. Ali mislim da naglasak u politici bilateralnoj i politici sa regionom mora biti ekonomski oporavak Balkana, nešto slično kao što poduzima Njemačka, jer bez te ekonomske obnove Balkana neće biti ni drugih napredaka, jer jednostavno mi imamo situaciju da je rat završen, odnosno ratovi prije 20 godina u regiji. To kada bi poradili sa Evropom posle drugog svjetskog rata, to bi otprilike bilo negdje 1965. godina. Mi znamo da je 1965. godine Evropa blestjela u stvari u svom sjaju ekonomske obnove, a situacija u našoj regiji je nažalost takva da je situacija ekonomska, a i politička, može se slobodno reći, slabija nego prije početka raspada nekadašnje zajedničke države, i političke elite, politički lideri nisu pronašli odgovarajuće odgovore za ekonomski napredak tih zemalja, uključujući naravno i Srbiju. I koliko se na to pronađe, postavit će se sam i smisao, postavit će se pitanje smisla nezavisnosti pojedinih država, jer jednostavno neće moći same ekonomski preživjeti, izgubit će suverenitet koji je onako ograničen u svim tim državama. Tako da to će zaista biti jedan veliki izazov za sve, ali mislim da prije svega domaći izabrani zvaničnici, lideri, moraju o tome voditi računa, svako za svoju zemlju.
Kolega Zijed, hvala najljepše na uključenju u Novinarenje.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima. Lijep pozdrav.
Bio je ovo direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanološke studije Zijed Bećirević.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta Novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Sa mnom u studiju je sada urednik sportske redakcije, kolega Saša Minkić. Dobar dan.
Dobar dan.
Pregled domaće štampe, krećemo naravno od sporta i sportskih vesti i sportskih strana. Ono što svakako je nezaobilazna vest u svim novinama je da su se fudbaleri Partizana plasirali u Ligu Evrope.
Jeste, mnogo ima zanimljivih naslova, ali ja ću ostati pri svojoj tematici, pa ćemo se baviti sportom narednih nekoliko minuta. I baš u listu Sport na naslovnoj strani Evropa stanuje u Humskoj, dakle Partizan će igrati u Ligi Evrope, s obzirom na to da su crno-beli i sinoć pobedili u Baku Nevčisa 2-1, velika slika Škuletića, dvostrukog strelca. Međutim, Škuletić uspeo da u završnici meča dobije crveni karton, što je malo ipak umanjilo tu njegovu sjajnu igru i dva pogotka. Naime, on sigurno neće igrati u prvom kolu grupne faze Lige Evropa, a s kim će Partizan biti u grupi saznaćemo danas u 13 sati kada bude obavljen žreb. Kad pričamo o Partizanu, ne možemo da ne pomenemo, makar za trenutak, večitog rivala, Crvena zvezda. Ono što je Čaršija pričala ovih dana, to je da se sprema privatizacija, odnosno da će Gazprom, koji je inače najveći sponsor Crvene zvezde, da će privatizovati, odnosno kupiti taj klub, jer ruski Gazprom već ima PAOK, grčki i Zenit u svom vlasništvu. Međutim, kako kaže vršilac direktora generalnog, odnosno vršilac dužnosti generalnog sekretara Crvene zvezde, Zvezdan Terzić, to je još uvijek na veoma dugačkom štapu, još uvijek su to čaršijske priče, zbog toga što kod nas i dalje nije zvanično donet zakon o privatizaciji, i to jednostavno možda u nekoj budućnosti, ali uskoro ne sigurno, bar kako kaže Zvezdan Terzić. Još jedna simpatična fudbalska priča objavljuje Kurir na poslednjoj strani: Borota najbolji u istoriji Chelsea. Mnogi, pogotovo stariji slušalci, sećaju se Petra Borote, vrlo, vrlo originalnog, interesantnog golmana koji je svojevremeno branio u Partizanu, ali jedan deo karijere proveo i u Engleskoj. I eto, dan danas ga navijači Chelsea, bez obzira što je godinama Petar Čeh bio ikona Chelsea na golu, sećaju se tih 70-ih godina i smatraju ga najboljim u istoriji Chelsea, najboljim golmanom, a Chelsea je klub sa tradicijom dužom od 100 godina. I jedna divna priča o Boroti, kada je bio u poseti svom saigraču Milošu Čavi Dimitrijeviću, nažalost pokojnom, on je bio u bolnici i to na psihijatriji zbog nekih problema koje je imao i tokom karijere i kasnije, i radnik obezbeđenja je u jednom momentu pomislio da Petar Borota je čovjek koji hoće da pobegne iz te ustanove, i on je kazao: pa ja sam Petar Borota, golman Partizana, pustite me napolje. A ovaj mu odgovorio: jeste, ovde je svaki drugi Dragan Džajić. Vrlo, vrlo simpatična priča. I sad da se osvrnemo, odnosno da najavimo ono što nam predstoji, a to je od sutra dva svetska prvenstva u košarci koja se igra u Španiji. Sutra već Srbija igra protiv Egipta od 15:30 i u današnjem danasu naslov: Egipat u prvom planu. Aleksandar Đorđević, naš selektor, davno je rekao: ići ćemo od utakmice do utakmice. Egipat će sigurno pokušati da učini sve što može, iako je realno Srbija favorit i trebalo bi očekivati da ne bude većih problema u prvom kolu sutra. A sutra
U Poljskoj
počinje svetsko prvenstvo za odbojkaše, i ono što je veoma zanimljivo, to je da domaćin po tradiciji otvara turnir utakmicom protiv Srbije, a taj meč će se igrati na fudbalskom stadionu, na nacionalnom fudbalskom stadionu u Varšavi sutra od 20:15, a kapacitet je 65.000 ljudi.
Što dakle, nije ako dođe pola, za pa biće odbojkaške utakmice svakako. Hvala, bio kolega Saša Mikić za vas prilistavao domaću štampu, a mi u 9:40 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.